Seguimos a falar da actualidade no veciño Concello da Baña. Xa saben que ali celebraban pleno extraordinario a pasada semana coa aprobación, por fin, duns orzamentos municipais para o que, por lo menos, para o que resta de legislatura, ¿no? O que resta tamén deste ano 2022, por lo menos parte do, parece que do ano que ven, si é que non se aproban outros orzamentos, que sería o normal, xa para o 2023. Uns orzamentos que alcanzan a cifra de 4.400.000 euros, e donde tamén se reforza o gasto social. Bueno, de todo isto e máis, imos a falarose con César Ramos, que é o primeiro tenente de alcalde e tamén concelleiro, digamos, da área de promoción activa, da vida activa e deporte do equipo de goberno da Baña. Hola, César, moi boas.
Hola, moi bo día.
Grazas por estar aquí. Contanos un pouco estos orzamentos que por fin vieron a luz, aínda que José Antonio Pereira, do Partido Socialista, que estivo aquí a pasada semana tamén connosco, criticaba un pouco que tendo maioría, que tardasen tanto en aprobar uns orzamentos que di a eles se lle impediu, non? Co voto en contra, ou por menos co rexeitamento tanto de Compromiso por Galicia como do Partido Popular.
Sí, bueno, vou primeiro que a primeira parte da pregunta, que me dis que se aprobaron os orzamentos, e desde o Grupo de Goberno xa dixemos que era algo moi importante, porque levábamos desde o ano 2017 sen orzamentos, e como ti ben dis, vese que é un orzamento que se incrementa 800.000 euros con respecto ao anterior aprobado do ano 2017, con un orzamento total de 4.400.000. E tamén un orzamento pois axeitado, adaptado á realidade actual do Concello da Baña. Con respecto ao que me dis de José Antonio Pereira, bueno, pois José Antonio Pereira, que é o portavoz do Partido Socialista, algo terá que facer, non? Algo terá que criticar, algo terá que dicir. Que critique que tardamos o grupo de goberno 8 meses en aprobar os orzamentos, bueno, el cando entrou en xullo de 2019, presentounos en novembro de 2020. Máis dun ano e pico despois. É dicir, a primeira proposta. Nós dixemos que isto era de este grupo de goberno e confirmamos e afirmamos a principio no momento de entrar que era de importancia capital aprobar os orzamentos, e así mesmo están aprobados. Non se fixeron antes, pois bueno, tamén estivemos tanto a Secretaría como a Intervención e o Grupo de Goberno traballando na OPE, na dos postos de empleo, e bueno, a verdade é que demorou máis do esperado, pero creo que é un bon momento para aprobalos, e tamén que sirvan de modelo, como explicou o secretario no propio pleno e na Comisión Informativa, para aprobar a principio de ano os do ano 23.
Decía además tamén aquí José Antonio Pereira que os orzamentos prácticamente son os mesmos que presentaron eles o ano pasado, ¿no? No 2021, que non o tiveron neste caso o respaldo por parte de PP e Compromiso. Agora eles sí votaron a favor, además, ¿no? Aprobáronse por unanimidade.
Sí, bueno, como ben digo, PSOE algo, e o señor Pereira algo terá que facer, senón nadie se acorda do señor Pereira.
Pero son os mesmos?
Simplemente mirando as cantidades...
O parecense moito, digamos.
Simplemente mirando as cantidades, a que hai son.
Xa non coinciden.
3.600.000 a pasar a 4.400.000, creo que xa é significativo. Significativo tamén as actuacións que figuran nel, no propio orzamento. Tamén significativo o montante de cartos que hai de transferencias correntes, é dicir, das subvencións froito do traballo deste grupo de goberno. O anterior grupo de goberno pois non pedía subvencións. Aí estamos 2 anos e medio que escasas subvencións pediron, e as que pediron, algunhas delas pois finalmente perderonas por mala praxe do grupo de goberno. Entón estes orzamentos creo que son os orzamentos reais, tamén aparecen especifica as subvencións nominativas que hai, por exemplo, xa me meto na miña área de goberno de deportes, non, dos clubs deportivos, sí. E creo que son uns orzamentos que van a axudar a que o Concello da Baña pois sufra ese impulso que tan necesario.
Eso tamén na partida de investimentos en reais, 1.340.000 euros, o 30,24% do total. E unha serie de actuacións previstas, a de maior calado e a ampliación de equipamentos sociais no centro cívico de San Vicenzo, non? Que se leva algo máis de 300.000 euros exactamente. Pregunta, estas son obras con, digamos, financiación directamente dos orzamentos municipais ou a través de algún PRAN que no se incluyen dentro dos orzamentos?
Claro,
digo, porque moitas veces dá lugar a engano, non?
Esto
o eso
un poco,
por eso preguntamos.
Un pouco que explicaba eu, non? Que o montante se engade en 800.000 euros é referente ás subvencións que se piden, que ten que estar incluídas nos orzamentos, é dicir, cando pides unha subvención, o orzamento ten que incluir ese montante para, se ben aprobada, poder sufragar os gastos da mesma. O que ti ben dís, o de equipamentos sociais no centro cívico de San Vicenzo, son 332.490 euros, creo. Creo que é unha actuación importante para darlle un xiro a este centro tan importante no Concello da Baña. Evidentemente no orzamento está incluído no caso de aprobarse esa subvención.
Que o que se vai a facer?
Vale. Bueno, pues aí, aparte, no centro, como xa está licitado agora mesmo por a actuación de limpeza da fachada e tamén de modificación do... Estive lendo o proxecto das estancias que hai ali, unha modificación xeral e tamén compra de mobiliario e adaptar tanto o centro dos maiores como o piso de arriba, que se utiliza para diferentes actividades, pois adaptalo un pouco ao mundo actual e que sea beneficioso para poder facer numerosas actividades, non só de servicios sociais e da terceira idade ou dos maiores, senón tamén pois para outro tipo de actuacións culturais.
Bueno, vemos outras actuacións, saneamento de Eriñares a San Salvador, non? Por 177.000 euros, de Sasoso a Castiñeira tamén 46.238, ademais tamén hai outras obras de pavimentación no Cruceiro Canle Parasó, en Decores a Lameiro, da Tarroeira a Trasbarcala, límite con Negreira ou de Lañas a Fiopans. Todo isto tamén son actuacións, entendemos que se van a facer con cargo a subvencións que están incluídas dentro do que o orzamento, do POS.
Sí.
O sea, que non serían, digamos, fondos propios do Concello,
no,
senón
evidentemente non.
Do POS.
Cando entrou este grupo de goberno, acordamos que íamos a traballar na mellora do saneamento. Como ti ben dís, está proxectada a actuación do saneamento de Sasoso a Castiñeira e tamén o de Liñares San Salvador. O de Liñares San Salvador creo que eran sobre 112.000 euros, se non me equivoco, estou falando de memoria.
Sí.
Bueno, creo que son actuacións importantes, non hai que deixar de lado a que desta forma cumplimos casi todo o saneamento do Concello da Baña, do Concello da Baña, non, perdón, da Vila da Baña, de San Vicente, co compromiso de continuar por outras parroquias para é un ben necesario que todas as parroquias e todos os lugares do Concello da Baña teñen saneamento. Este grupo de goberno tirou por esa vía de deixar parte do POS pois para sufragar este tipo de actuacións tan necesarias como costosas, non? Claro, como ben comentei anteriormente, este tipo de estas cantidades tamén teñen que estar refletidas nos orzamentos municipais.
Meso por aquí tamén un gasto social que ascende a 1.205.000 euros, tamén se destaca, non? Como unha partida tamén reforzada, aquí decía a pasada semana José Antonio Pereira Gil, que moito criticaban, non, o feito de que non sacasen a licitación, non, a concesión do servizo da Sudano Fogar, e que vostedes siguen con mismo, non sei se teñen intención de solventar este asunto.
Moito criticaban, tampouco non é así. É dicir, o anterior alcalde, señor Pereira, a valedora do povo, comprometeuse, ca valedora do povo, de sacar esa licitación antes de decembro. O cal é un auténtico suicidio, porque para sacar esa licitación dun montante tan grande habría que ter aprobados os orzamentos. Entón, nós o que criticamos foi que él se comprometera ante a valedora do povo a sacar esa licitación. Porque, ademais, que usa dixer aquí públicamente en Radio Negreira, que él mentira. El dicía que os pliegos estaban elaborados e cando nós, tanto David Gontán como eu, fomos ao concello naquele momento, pois estaba o traballador social desbordado que non sabía como redactar eses pliegos. E por iso nós o criticamos. E claro, cando ante un organismo oficial un grupo de goberno se compromete a facer algo, pois eu entendo que ten que facelo. Esa licitación, tamén un compromiso deste grupo de goberno, que dixemos que unha vez aprobados os orzamentos, que había que sacala e hai que sacala xa. É dicir, é algo de importancia capital para o Concello da Baña. Entón, ahora o mes de agosto, que como sabemos, bueno, o secretario está de vacacións, incorpórase creo que mañá o pasado, pois xa vamos a empezar a puntualizar e a mirar esta folla de ruta para sacar as licitacións tan importantes como necesarias para o continuo desenvolvemento do Concello da Baña.
Bueno, vamos con máis asuntos tamén de actualidade, non? Ali no Concello da Baña, a pasada semana estaba aquí tamén José Antonio Pereira Gil para falar tamén dunha nova que comunicaban os propios socialistas da Baña uns días antes, non? De que viñan de recibir un escrito, non? De, bueno, da Fiscalía de Santiago, donde decían, bueno, da Fiscalía exactamente non, sino dos lugares de Santiago, onde alguén daba, bueno, pues unha especie de fe, non, de que non había ninguna causa aberta contra a súa persoa, non, despois de aquilo que, bueno, compromiso por Galicia a través da súa persoa e tamén do seu excompañero, non, David Gontán, pois expresaran tamén os medios de que fixeran chegar unha serie de documentación, non, a Fiscalía de Santiago. O que viña a decir Pereira Gil, sabrou tamén vostede, e que digamos que está limpo, de que non hai ninguna causa ni se está investigando nada contra a súa persoa e que todo foi, digamos, fume.
Bueno, antes de nada, David Gontán ainda é compañeiro, vale? Non é compañeiro da corporación, pero no, compañeiro de partido.
Digo compañeiro, sí. Da corporación, sí, bueno, sí. Referíame.
Entendido, pero bueno, quería reafirmalo porque contáronse moitas mentiras cando foi a moción de censura e David Gontán é compañeiro de noso e sigue sendo secretario de organización.
Sigue pertencendo?
Sí.
Dentro da formación.
Vamos a ver, supoño que a min tamén me sorprendiu ver esa noticia, supoño que o señor Pereira querría o seu minuto de gloria, o seu momento de publicidade, de afirmar que isto é unha trama de, bueno, un pouco na liña que está traballando o PSOE da Baña, non? Intentando, pois, vender que tanto a moción de censura como o traballo de compromiso, que é unha trama que temos aí entre Partido Popular e Compromiso por Galicia para non sei, bueno, as películas que se monta este señor, e supoño que isto irá un pouco por esa vía. Nada máis facer a moción de censura, entrar Compromiso e Partido Popular no goberno, eu vim aquí a Radio Negreira, creo que ese tema xa o expliquei o 16 de decembro. Non sei se tes por aí o audio preparado, pero sí que o estivemos revisando e expliquei o mesmo que vou explicar agora, non? Xa hai 8 meses, señor Pereira.
Bueno, 8 meses, non? Sí. Que aquí neste medio o que viña a decir é que a Fiscalía non ia facer unha investigación porque non era un delito penal os feitos que se lle comunicaban e que a denuncia debía facerse, digamos, pola xustiza ordinaria.
Efectivamente, hai 8 meses xa confirmamos eso. O señor Pereira, pois, apeteciulle ahora sacar eso ou preguntar se había algunha causa aberta cando el sabía de a priori que con anterioridade que non había. Nós o que fixemos na Fiscalía, tanto David Gontán como eu, entregamos unha serie de contratacións de dubidosa legalidade. Creo que eran 11 ou 14, ahora mismo non recordo, apoiados polos 4 informes da Valedora do Pobo, que confirmaba que o goberno do Partido Socialista na Baña non cumplía as leis de promoción de publicación activa e de transparencia, non, nas contratacións. Tamén integramos unha documentación justificando que había unha documentación que chegara ao Concello e que, de forma sorprendente, chegara a mans de unha familia pois afín ao Partido Socialista. Eso nos entregámolo e solicitando a Fiscalía que fixera declarar as dúas últimas secretaria e secretario que había nese momento, que eles son os que coñecían estes feitos. Ben, a Fiscalía conténstanos, pero xa naquel momento, non agora, estos hai 8 meses, que respecto ás contratacións, que podería haber un delito administrativo, pero non un delito penal, algo que xa sabíamos no momento que entregamos, e que, polo tanto, que a Fiscalía non se dedicaba a facer investigacións ou pescudas por delitos administrativos que derivábanos ao xulgado de instrucción. E que esa denuncia, se queríamos, debía ser por vía ordinaria. O referente ao tema de revelación de secretos, esa documentación que sorprendentemente estaba no concello pero apareceu nunha familia de, bueno, de socialista do concello da Baña coñecida, pois di que eso sí que podría ser constitutivo dun delito penal, pero nós na nosa denuncia pois non decimos que a autoría deses feitos que é dun señor en concreto, simplemente deixamos a documentación para que eles valoraran e mandaran declarar os últimos dous secretarios. E tamén nos di que se queremos que se abra unha investigación ou que denunciar eses feitos a unha persoa en concreto, pois que tamén debemos ir ao xulgado de instrucción e poñer unha denuncia formal. Naquel momento tamén aquí en Radio Negreira expliquei que bueno, que nós agora estábamos no goberno, que tiñamos outro rol na Corporación da Baña e que íbamos a dedicarnos a traballar e a facer neses 16 meses que tiñamos de goberno, a facer todo o posible para mellorar a Baña e para traballar en beneficio dos veciños e veciñas da Baña. E é certo que eso quedou aí en stand-by. O señor Pereira supoño que ahora terá ganas de que se lle poña denuncia e de saber se realmente, como el di, pois que está libre de toda culpa, que non ten, que o seu goberno foi transparente. Sano non é, porque aí están os 4 informes da Valedora do Pobo especificando e reprobando a actitude e o traballo do señor Pereira. Bueno, un pouco que podo dicir sobre este tema. Eu entendino como que, bueno, o señor Pereira quería, o que digo sempre, algo ten que decir, algo ten que facer, porque senón nadie se vai acordar do anterior goberno socialista. Estáse vendo que este goberno bipartito que está funcionando, eu creo que é evidente. Seguramente teñamos erros como cualquier outro goberno, pero vemos que é un goberno solvente, que están vindo investimentos ao Concello da Baña, que aí vemos os orzamentos aprobados con 800.000 euros máis que os anteriores. Vemos que actividades culturais e deportivas como nunca ou como hai moitos anos que non hai. Eso é o que o señor Pereira pois non tolera. Evidentemente, cando ti non tes ningún tipo de argumento do teu traballo neses 2 anos e medio que estivo o goberno socialista, pois terás que intentar desprestixiar ese goberno de calquera forma. É coñecida a forma de traballar do PSOE da Baña, é o que publican en redes sociais, a trama, os tres ocultos, tal. Para qué? Pois para aliviar un pouco esa rabia interna que ten, que sabe que saliron malas cousas. Non contaba con compromiso despois das faltas de respeto continuas, do maltrato que se nos dou durante esos 2 anos e medio, que deramos o paso adiante para facer unha moción de censura. Non o vían, se lo vía mal, e entonces ahora ten que aliviar esa resignación, ese rencor, esa rabia de alguna forma.
César Ramos, eu quero preguntarlle por outras declaracións tamén do propio José Antonio Pereira Gil, nas que aludía tamén, daba nomes tamén a un abogado que neste caso pois estaba apoyando a Compromiso por Galicia, non? Cando se presentou toda esta documentación, non? Na Fiscalía, que di que agora, curiosamente ou paradoxicamente, pois está facendo traballos para o Concello. Díganos se isto é así.
Sí, explico agora mesmo. Vamos a ver, nos cando o abogado que tiñamos en Compromiso por Galicia, cando nos estábamos en Compromiso por Galicia, era o gabinete de abogados de San Antón Pérez Lema, vale? Cando nos deixamos Compromiso por Galicia, bueno, pois temos boa relación con San Antón Pérez de Lema e tamén levamos este tema da Fiscalía tamén a él. A persoa que se encarga nese gabinete de abogados da política local é Borja Colmenero, que era o que nos acompañou xunto co Pérez de Lema a Fiscalía, o que levou o tema noso da denuncia ou da documentación presentada na Fiscalía. Ben, é a única relación que temos con Pérez Lema desde o noso grupo político e agora desde a nosa agrupación independente, vale? Cando entramos no goberno, pois hai un tema de importancia moi importante no Concello da Baña, que é o tema dos eólicos, que o que queren facer aquí no Concello da Baña coa implantación de parques eólicos de forma abusiva, creo que xa todos e todas sabemos as reivindicacións que fixemos desde o goberno e a crítica que fixemos hacia estes parques, non? Pois o primeiro que fixemos foi reunirnos cas dúas plataformas que hai na Baña que están traballando en contra dos eólicos, que é a Asociación Fonteseca e a Asociación Outeiro de San Mamed de Monte, e os dous colectivos nos pusemos nos ofrecemos a toda a axuda que fixera falta para a súa actividade para informar os veciños e tamén para apoiar esa proposta de estar en contra dese espolio eólico no Concello da Baña. É unha delas, que foi a Asociación Outeiro, a través de, bueno, non sei o cargo que ten Carme Varela, pero bueno, a súa representante, pois pediunos un abogado para facer unha charla na Baña e tamén outra na súa parroquia. Entón, dixemos que escollera o abogado que quixera e escolleu a Borsa Colmenero, porque é o que levaba a reivindicación, se non me equivoco, o que levaba a denuncia do Parque de Saldónigas en Mondoñedo e tamén a defensa da Casa Grande de Xanceda, tamén referente aos parques eólicos. E ademais é o abogado que está en Acouga, que, como sabemos, a Asociación de Outeiro tamén é socio da Acouga. Entonces, fui simplemente esa coincidencia que Borsa Colmenero pois é unha eminencia no tema de da loita contra os eólicos e fui o que pediu Asociación Outeiro, simplemente por eso. O señor Pereira, pois claro, casou unha cousa co outra, como sigo dicindo que algo ten que facer e algo ten que crispar máis a veciñanza para que vexan cousas que non son. É a política que fai o señor Pereira. Entón, por eso soltou aquí na radio, a ver, como se suele dicir, ti minte, que algo sempre queda. E creo que o Partido Socialista non só desde que está o señor Pereira, senón leva anos e anos facendo ese tipo de política destructiva, de ataques persoais, de soltar alegremente, sin ningún tipo de pudor, nin escrúpulos, rumores falsos. É un pouco é o que está facendo este señor, que eu entendo que non ten moito máis que defender da súa xestión. Seguramente pensou que o bipartito, que tanto o Partido Popular como o Compromiso, como somos de ideoloxía diferente, ou de que nos íamos a enfrentar desde un primeiro momento, que non, pasa así, que estamos traballando man a man e respetándonos uns aos outros, como ten que ser, con cordialidade, cada un na súa área, e chegando a consensos, algo que el non pudo facer nin co PP, nin co Compromiso, nin con nadie, nin fará, porque eu levo dicindo moito tempo que o señor Pereira ten un problema de habilidades sociais. Cóstalle tanto dialogar como poñer en riba da mesa unha proposta, defendela, respetar a opinión dos demais. Estase vendo no pleno que nin deixa falar, nin apoia ningún. Eu recordo que viña aquí as entrevistas e decía, cando estaba de alcalde, e Compromiso estáse confundindo porque ten que aportar propostas. Alguén sabe algunha proposta que entregou o PSOE nestes 8 meses? Eu coñezo unha, a moción esta que presentaron para o cambio de dicio, que era ilegal. Fui o único. Despois, sí que fai algunha proposta, pequena proposta, vamos a chamar, como por exemplo, ou tan ridícula como levar os nenos de 0 a 3 anos que non teñen plaza no pai ao colegio, ao CPI de San Vicente. É tan ridícula como absurda, como fora de contexto totalmente. Como vas levar bebés a un colexio de primaria? Ou, por exemplo, solicitar que se poñan uns bancos no Castro da Baña. No Castro da Baña, que vai se excavar e están os arqueólogos traballando, bueno, el pediu unha papelera e un banco. Cuestión destas. Pero mocións de calado e propostas, ningún a 8 meses. Cando ele antes criticaba que Compromiso que non aportaba propostas. Cando eu creo que o traballo feito por Compromiso desde a oposición pois é importante. Aí está a Camiña Muxía, aí está a Vía Mariana, aí está o Paso de Vaca, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, vamos con más asuntos. Vamos a irse un poco de lado también, ¿no? Un poco todo que sí. Política, ¿no? Diferencias y demás. Queremos hablar también de melloras. Sabemos que estuvieron realizando durante este verano también melloras no campo de fútbol de cartas, porque además también van a asignar convenios, ¿no? Con SDA Baña, que se irá con 3 equipos, ¿no? De Benjamín, Alevín e Infantil, ¿no? Neste curso estáse tamén instalando un terceiro vestiario.
Sí, nada máis entrar no goberno, eu desde a miña área, que é de deportes, promoción da vida activa e deporte, reunímonos cos equipos de fútbol, equipos deportivos do Concello da Baña, non? Tanto ese da Baña como equipo de veteranos, que eran os que competían no campo de cartas, pois fixeron unha serie de solicitudes. Entre elas, pois pintamos o campo, pusemos agua quente na cantina, porque tiña, claro, agua para lavar os vasos e tal, está moi frío, pusemos un termo, pusemos algo moi importante que non estaba, creo que era hasta unha negligencia que non houbera, que é un desfibrilador nas instalacións deportivas, que como ti ben sabes, a veciñanza sabe, levamos desde Compromiso reclamando durante moito tempo. Tamén acondicionamos o parking, É dicir, os coches sempre que iban aos xogadores e xiareiros dos equipos aparcaban nas aceras, na senda peonil, que non sei para que se fai unha senda peonil se se permite aparcar en riba dela. Entón pusemos unha serie de sinais, acondicionamos o parking e fixemos un acceso directo do parking hacia os vestiarios. Vale, tamén fixemos unha limpeza total de todos os vestiarios e unha reivindicación, unha petición que nos facían os equipos era que, como ora en categorías inferiores hai equipos mixtos, pois facía falta un vestuario a maiores. Entón, estivemos barallando varias opcións, de feito, hasta falamos cun arquitecto para que fixera un proxecto, era un proxecto dun novo vestiario, era un proxecto moi caro. Entón, empezamos a barallar e facer un vestiario por módulos. E tivemos a sorte de que un veciño pois nos donou esas instalacións que están ali colocadas, pero ainda estamos pendientes de informes urbanísticos para abrilos e que teña funcionamento, que vai ter 5 duchas e vai ser moi beneficioso para estes equipos mixtos que poidan cambiarse pois e ducharse antes e despois da actividade deportiva. Tamén, como ben dís, estamos traballando man a man ca SD Abaña. Cando chegamos, creo que había, non quero decir, pero creo que había 14 nenos xogando fútbol na Baña. Ora hai cerca de 42, se non me equivoco, 3 categorías, benxamins, alevins e infantís. Como ben digo, fixemos un convenio de colaboración con todos os equipos de fútbol, que como está pendente de asignatura, que vamos a firmar, eu creo que a semana que ven xa, unha vez que están aprobados os orzamentos e que xa teñen cada un a súa subvención nominativa, pois asinar ese convenio de colaboración para darlle ese impulso aos equipos da Baña e que a SD a Baña e todos os equipos que volvan teñan o apoio do Concello, que suban e que a actividade deportiva na Baña é moi importante.
Reforzar un pouco a actividade deportiva en xeral, non?
Un novo equipo, que é o equipo Futsal a Baña, que estamos traballando tamén moi ben con eles, tamén vamos firmar un convenio de colaboración, e todo o que sea ampliar a oferta deportiva no Concello da Baña, pois é positivo. Xa explicar aquí que ahora temos a través dun convenio que a Xunta de Galicia e que a Federación de Tenis, clases de tenis gratuitas, que están funcionando moi ben, incluso en verán tamén están as clases de que se anotaron 19 nenos ou nenas, e tamén metemos este ano nas escolas deportivas que se van ofertar pois a final de mes a clase de judo, que recordarán que fixamos ese evento que tan multitudinario judo. De judo, e sí, queremos meter esa actividade deportiva que a UNESCO di que é moi beneficiosa para os nenos e nenas, e meter as clases de judo. En eso andamos a nivel deportivo. Eu creo que estivemos 3 anos, a Baña estivo parada 3 anos, non houbo eventos, non houbo falando cos equipos deportivos, incluso sufrían un retroceso cas ventaxas que tiñan anteriormente. Por exemplo, a lavandería municipal, o anterior goberno prohibía que se lavara ali a roupa na lavandería municipal, cando temos unha lavandería que solo se está utilizando un día. Bueno, pues non se podía lavar a roupa deportiva ali porque o anterior goberno non quería, e agora volvemos a reactivar eso, como digo, traballando man a man cos equipos deportivos, tamén coa asociación que tamén é deportiva Seixos, na que, como ben sabes, traballamos man a man para facer
De feito, están xa data, non? Para o Trail da Baña, o 2 de outubro. 2
de outubro, sí, estamos traballando moito, tanto o Clube Seixos, a Asociación Seixos, como o Concello da Baña e a Asociación A Baña Emprende, para facer un evento deportivo de calidade e que o máis económico posible para o Concello. Como se fai económico unha actividade municipal? Pois buscando sponsors, patrocinadores, axudas, colaboración,
usando, digamos, financiación, claro, un pouco exterior para...
Respecto a isto, que levamos traballando desde que chegamos a estes 8 meses, creo que é palpable, notorio, o traballo que hai en cultura e deportes no Concello da Baña. Creo que se está vendo que hai un traballo detrás. Tamén temos xa redactado un convenio co Concello de Negreira para colaborar nas actividades deportivas, que creo que é algo moi necesario, non? Que dous concellos dunha mesma comarca que colaboren. En eso estamos, ahora ofrecendo outro tipo de actividades deportivas. Xa mencionei a do tenis, a de judo.
Van a ter un torneo de xadrez tamén, o 18 de setembro,
en colaboración co Club de Xadrez Arteixo e a Federación de Xadrez e a Diputación da Coruña. Vamos a hacer un torneo grande de xadrez o 18 de setembro. Tamén estamos valorando facer, pero xa para o vindeiro ano, estamos cos primeiros achegamentos, cas primeiras conversas para organizar organizar un duatlón solidario. Hai que recordar que tamén durante estes 8 meses pois celebramos o torneo de fútbol na SD Abaña, colaboramos tamén ca Volta Ciclista, que saben que pasou polo centro da Abaña. O memorial Iván Paredes, bueno, a festa castresa, etcétera.
Ainda que non lle toca directamente dentro da súa concellería, dentro da súa área, tamén queremos preguntarle pola Escola de Música. Vai a regresar á Escola de Música?
Sí, claro. Mira, a Escola de Música que tamén vexo que tamén foi criticada polo goberno socialista, como digo, algo terán que dicir. Vamos a ver, nós que entramos en decembro na mesa, esa expliquei aquí tamén daquela. Había unha estábamos nunha mesa de contratación moi complicada que, por palabras do secretario, que non iba a resolverse durante nun período de tempo, para decirlo brevemente. Entón decidimos pois traballar a Escola de Música con medios propios, é dicir, cos dous traballadores que había, e depois tamén tivemos que pedir a un profesor a maiores para cubrir todas as especialidades, porque sabedes que a Escola da Baña é unha escola oficial e necesitase titulación oficial para todas as especialidades. Foi simplemente eso, e por eso pedimos os servizos dunha empresa que aquí o señor Pereira citou a un traballador que creo que o señor Pereira debería ter un pouco máis de tacto para falar de traballadores municipais e non desprestixiar desa forma como fixo o traballo dun profesional. E así o fixemos sempre co apoio, co argumentación do gabinete xurídico noso, co asesoría xurídica, e agora continuaremos nesa liña, intentando ofertar á Escola de Música o maior número de especialidades e de unha Escola de Música de calidade. Tamén teño que dicir que as cantidades que dixo o señor Pereira aquí, as cifras que dixo de baixas e de usuarios, esas están totalmente falsas. O señor Pereira xa pediu a través da súa compañeira Mónica González un informe sobre da Escola de Música, entregouselle, explicouselle, especificouselle os usuarios que había en cada especialidade e non ten para nada que ver cas cifras que dixo o señor Pereira. Xa se explicou no pleno, pero o informe ten a súa compañera Mónica González, só ten que pedirlo, que do seu partido, do seu compañera, e mirar como está a Escola de Música.
Para rematar, pídolle moita brevidade, porque xa estamos fora de tempo, tema transporte escolar. Sei que hubo varias reunións, non, coa dirección do centro, tamén coas familias, non, coa propia representantes de, non, de transportes, da empresa. Se van a solucionar os problemas a partir do 8 de setembro na Baña, tamén outros sitios, pero sobre todo na Baña,
sí,
non?
Sí, pois entendo que sí. Entendo, espero que sí, porque senón vai haber problemas graves. O señor alcalde xa lle confirmou a Monbus que o daba un servicio de calidade ou aquí había parábamos e facíamos protestas xa en serio. É un tema que tamén o PSOE lle gusta facer política con eso. É algo curioso, porque cando estaban eles gobernando había autobús que incluso tiñan goteiras, de hecho había dentro. Ahora criticaban que había un autobús, solo un autobús que non tiña cintos, que me parece moi ben, que non pode ser, é dicir, hai que intentar que todos teñan a máxima seguridade, pero a empresa cinguíase a legislación e a selección permitía hasta setembro ter este autobús sin cintos. Nos tivemos unha reunión con Monbus e tamén co Xunta de Galicia, na que tamén asistiu un membro do Partido Socialista, da AMPA, representante de PAIS, e tamén do grupo de goberno, evidentemente. Fomos moi claros que a consellería aquí na Baña quedar un servicio de calidade. Non se pode estar continuamente con problemas de transporte, non pode estar continuamente chegando tarde nenos a
retrasos, deficiencias,
fallos mecánicos, continuas. Podes ter un erro ao longo de todo o curso, pero non continuamente. E fomos moi claros. E tanto Andrés García Cardeso como eu disémolo, fixémolo público, que ou se dá un servicio de calidade, ou aquí plantámonos, parámonos no colexio e facemos unha quedada, unha manifestación ou o que sexa, exixindo que den un servicio de calidade.
Moitísimas grazas, César Ramos, por estar aquí conosco nos micrófonos de Radio Negrire, ata unha vindeira ocasión.
Pois moitísimas gracias, un placer, como sempre.